Damos de forma. Agora toca que o teu cerebro asimile e procese toda a información que recompilamos durante a fase 2. Ao traermos estas ideas a primeiro plano e mestudalas, aparecerán outras novas. Aproveitemos este momento, durante a fase 3, para coñecer algunhas das técnicas artísticas que empregaba Warhol. Ademais, aprenderá sobre as posibilidades da arte xeométrica para poder empregalas no reto final. ¡Vamos alá!